Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Slušate drugi program Radio Beograda. Ja sam Momčilo Buđorđević, sa vama svakog četvrtka od 9 do 10. U studiju su doktorka Aleksandra Joković, viši naučni saradnik u laboratoriji za eksperimentalnu hematologiju i matične ćelije, a sa njom je doktor Slavko Mojsilović iz istog instituta. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Naravno, za vas je ovde malo ambijent, razliku se od onog vašeg, ovde su mikrofoni ispred, tamo su laboratorijski instrumenti, neki kompjuteri, frižideri, pipete, ali ovaj, to je stvar trenutka. Da li ste vi, doktorka, uopšte u vašem životu nekad još kao daleko mlađa osoba razmišljali da ćete biti najavljeni kao neko sa naučnim zvanjem i sa nekog vrlo značajnog instituta u Beogradu?
Pa nisam razmišljala o tome da ću imati prilike da učestvujem u ovakvoj emisiji, ali svakako sam razmišljala o tome da ću se baviti naučnim istraživačkim radom. Pošto je ljubav prema biologiji započela od davnih dana i postojala je neka inicijalna namera da se bavim veterinarskom medicinom, ali život je odlučio malo drugačije.
Pa dobro, vidi se da ste donali dobru odluku, bar tako pričaju vaše kolege. A doktor Mojsilović,
da
li ste vi imali neku dilemu ili ste vi odmah od samog početka znali šta ćete?
Da, pa moram priznati da sam ja još od malih nogu se interesovao za nauku, laboratoriju pogotovo i tako, tako neka eksperimentisanje, istraživanja, to me uvijek zanimalo i čak i na studijama sam više bio sklon ovim bazičnim predmetima, naukama nego
kliničkima. Pa čekaj, a šta vas je natjerno da se upišete onda na medicinu?
Pa zato što se nekako sam smatrao da se medicina bavi konkretno primjenom te nauke u svrhe pomoći čoveku i u svrhu terapije.
Ja mislim da ste napravili dobar izbor. U svakom slučaju, u medicinskim krugovima, naučnim krugovima u Beogradu, a vjerovatno i van Beograda, vaš institut zaista uživa jednu reputaciju, pogotovo kad se pomene laboratorija za eksperimentalnu hematologiju i matične ćelije. Pravo da vam kažem, to u meni izaziva neku vrstu strahopoštovanja. Mogu tek misliti šta misle i naši čitoci koji možda nisu ni pretpostavili da će imati ovakve ljude iz nauke u današnjoj emisiji. Kad sam već kod toga, jedno ovako pitanje koje i nije moralo da bude ovog popodneva, ali ajde da kažem. Da li vi imate u vašem institutu zadovoljene ambicije? Da li postoje sredstva? Da li imate taj ljudski potencijal? Da li imate taj personal koji vam pomaže da vi, recimo, vaše gimnazijske snove ili snove sa studija ispunite ili nemate, ili je to opet jedan problem skoro univerzalni?
Pa, ljudski potencijal još i nije sporan, znači postoji veliki entuzijazam među našim saradnicima i generalno ljudima koji se bave naučno-istraživačkim radom na institutu. Problem su više ulaganja i finansije u ova istraživanja. To je ono što nas ograničava u svakom slučaju.
Pa dobro, ja mislim da je tu situacija svuda. Mislim, teško su vremena.
Da,
mislim,
apsolutno.
U tim, ja znam, gde god sam započeo razgovor, gde god se vodi razgovor, onda uvek je glavni problem, mi bismo to uradili, ali da. Problem je novca, nema ulaganja, to što vi kažete. Ali dobro, da kažemo da je ta situacija takva, da moramo očekivati bolje vremena i ono će sigurno doći. Dobro, ajde, kako je u ovoj situaciji, kako vi ostvarujete ciljeve? Koji su sada ciljevi na vašem institutu za medicinska istraživanja ili bliže rečeno u vašoj laboratoriji?
Da, pričat ćemo konkretno o našoj laboratoriji. Naša laboratorija, u stvari spomenuću naravno da je Institut za medicinska istraživanja osnovan još pre 70 godina i tada je započeo rad laboratorije za eksperimentalnu hematologiju matične ćelije i on je usko vezan i za uvođenje tih metoda izolacije i ispitivanja matičnih ćelija hematopoeze ili kako ih mi zovemo krvotvornih matičnih ćelija. Aktuelnost ove problematike naravno je i nastavljena vremenom. Ove metode su prvi put uvedene još 70. godina prošlog veka, zahvaljujući međunarodnoj saradnji i naravno boravku saradnika naše grupe u inostranstvu. A aktuelnost problematike je nastavljena i realizuje se i kroz tekući naučni projekat kojim rukovodi dr. Dijana Bugarski, naučni savjetnik i direktor našeg instituta, a koji se bavi ispitivanjem regenerativnog i modulatornog potencijala određenih tipova matičnih ćelija.
To je jako ohrabrujuće i lepo da se čuje da vi imate kontakte sa nekim ustanovama koje su možda, ako nisu mnogo jače, onda su možda malo jače od vaših.
Uglavnom
ali
su
u svakom slučaju one su referentne i to je jako dobro. Jeste vi možda, doktor Misilović, bili nekad u inostranstvu na usavršavanju i da li ste donali nešto ili tek planirate da?
Pa, tek planiram. Mislim, bio sam na nekim kraćim boravcima, ali ne nešto dužim. Doktorka Aleksandra je bila malo duže.
Pa, dobro. Ja bih sada zajedno sa vama pokušao da dočaram slušalcima zapravo da nekako probamo da rešimo tu misteriju matični ćeli, jer za mene je to bila, pravo da vam kažem, prilično velika misterija, iako sam možda bliže toj problematici od prosječnog možda slušalca koji se nikad nije bavio ničim na tom polju. Ja sam zapravo prvi put skoro načuo da postoje neke matične ćelije. Bio sam jako mlad, znam da je bila jedna velika nesreća u Institutu za nuklearne nauke Boris Kidrić u Vinči. To je bilo 1958. godine, to je bio oktobar mjesec, sredina oktobra mjeseca. I znam da i onda u najvećoj, to su sad post festum podaci koje sad iznosim, da je u jednoj najvećoj diskreciji organizovan hitni transport avionom u Pariz. Zato što su oni bili dozračni, dobili su ogromne doze zračnja koje su skoro bile nemerljive i bilo je pitanje sada trenutka šta će sa tim ljudima dogoditi. I onda znam da je, kada su sišli iz aviona na tlo, da su pravo otišli u ordinaciju kod nekada čuvenog doktor Mateja, mi to naravno i ne znate, to je bilo odavno, doktor Mateja koji je bio slavio kao lumen mondi za medicinu, za te maligne bolesti u bolnici Kiri. I onda 11. novembra operisan jedan nuklearni fizičar, čijeg se imena u ovom trenutku ne mogu da setim, i znam da je njemu urađena transplantacija kosne srži. Jer da ona ne uzračeno, on ne bi doživeo narodnu nedelju. I sada za mene je to u redu kosna srž, znamo svi gde je grudna kost, znamo šta je kosna srž, ali je bila misterija da je u tom transplantatu, odnosno u tom materijalu, da su bile i neke matične ćelije, koje za mene onda nije ništa, mogu da kaži i leptiri, bubu, za mene to ništa nije značilo, ali sve u svemu to je bilo tako važno. I uopšte takav poduhvat koji je urađen i u tom trenutku, pazite, to je bilo 58. godine, da su svi ti ljudi preživeli, osim jedne osobe, to je bio neki mladi, kažu, jako talentovani student koji je iz nekog interesa tu dolazio da radi u Vinči i on je završio tako. Hoću da kažem da je te godine sam ja prvi put čuo i onda sam odjedan put to kao da nikad nisam ni čuo do možda kasnije nekih 10, 15, 20 godina, a naročito u trenutku kada je onaj doktor to beše Edinburg, onaj Jan Wilmot koji je on u ovcu doli kada je napravio klona, onda su svi bacili na čitanje da vide šta se tu radi i šta se dogodilo. Mislim, to je bilo tada i onda je i naša javnost i medicinska, moram da kažem, čula više o tome i više se zainteresovala kad su počele velike akrobacije sa tim matičnim ćelijama kojima se vi bavite i kada je jedan japanski biolog, da li on, ja ne znam, odje se on Takajaši zvao ili tako nešto, ili Takimura, on je dobio Nobelu nagradu radeći na nekoj transformaciji na tim matičnim ćelijama koje se nazivaju sada vašim jezikom naučnom reprogramiranje. E, sada za vas, doktor, kada ja malo prekinem svoj monolog, da vas pitam, u čemu se razlikuje ta matična ćelija od jedne normalne ćelije koje smo svi učili u školi, od osnovne škole?
Pa, svi znamo da u našem telu postoji veliki broj specijalizovanih ćelija, zrelih ćelija koje čine tkiva i organe i obavljaju specijalizovane funkcije. Sve one vode poreklo zapravo od matičnih ćelija. Matične ćelije postoje, znači, na svakom stupnju razvića, od oplođene jajne ćelije do odraslog organizma. Ono što ih čini posebnim, to su dve njihove osnovne osobine. Jedna je sposobnost umnožavanja, samoobnavljanja, znači sposobnost da deobom daju još matičnih ćelija, za razliku od ovih specijalizovanih zrelih ćelija koji u većini slučajeva gube ovu sposobnost, a s druge strane je njihova sposobnost da se diferenciraju u različite specijalizovane zrele ćelije, naravno zavisno od potreba organizma.
Dobro, u redu, one se specijalizuju, ali da li one imaju nešto u sebi što njih nagoni da se specijalizuju? Kako to sada?
Nagoni ih okruženje. Nagoni ih zavisno od uslova, znači, okruženja. Da. To kažem, zavisno od potreba organizma u tom smislu. Znači, zavisno neke, od spoljnih stimulusa. Da.
U suštini neke signalne materije koje...
Da, naravno.
To je jako interesantno. Vi slušate drugi program Radio Beograda. U studiju sa nama je doktorka Aleksandra Juković i doktor Slavko Mojsilović.
Shivers. I don't want to see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do. I'm a superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, 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 do. Life, oh life, oh life. Thank you.
said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh my, oh life, oh life.
Doktor Misilović, sada smo čuli od doktorke Jelković nešto o matičnim ćelijama, što je jako važno da shvatimo da se one razlikuju od običnih ćelija.
Tako.
Sada, kad je već tako, recite vi ovaj nama i našim slušalcima, odakle se te matične ćelije javljaju? Kako one nastaju i kad?
Pa praktično od oplođenja jajne ćelije, kad krene da se stvara novi organizam, jel li? Znači, oplođena jajna ćelija ili zigot, to je prva matična ćelija.
To je prva matična.
I ona se zove još i, mi je zovemo po njenoj sposobnosti diferencijacije i specijalizacije, znači totipotentna ćelija. Znači, to praktično znači da je sposobna da napravi sve ćelije odraslog organizma, pa čak i da se iz nje razvije živi organizam. Znači, to je ta
ona može da napravi dlaku na kosi,
može
zubi i bilo šta, jel da?
Tako je, tako. Bilo koje tkivo, pa čak i ovcu doli, jel, ako je to ćelije od ovce. Znači, ta oplođena jajna ćelija i još par deoba, da kažem, dok se ona podeli, onda već počne da gubi tu svoju sposobnost. Kad krene da se stvara, stvaraju začeci, znači taj embrion, to već imaju, da kažem, donekle ograničeno, znači već ne može da se stvori čitav organizam, ali mogu sva tkiva odraslog organizma. I onda od tih pluripotentnih matičnih ćelija, embrionalnih, od njih može u laboratorijskim uslovima da se stvori bukvalno bilo koje tkivo odraslog organizma, pod određenim uslovima, naravno.
Ali svaka, čekajte,
moram da kažem, vrlo komplikovano.
Čekaj, u redu, razumem da je komplikovano, ali da li svaka od njih može da napravi bilo koji ili samo pojedina koji ima determinaciju da napravi, da ne može da napravi hrskavicu i da napravi kost ili recimo uvoj?
Svaka od njih može da napravi bilo koju ćeliju odraslog tkiva. Znači, može da napravi i ćeliju hrskavice i ćeliju krvi i ćeliju kože i ćeliju mozga i ćeliju.
Ali ne može i jednu i drugu?
U isto vreme?
Da.
Pa može ako krene da se razvije, znači podeli se, da kažemo, u dve, pa onda svaka od nje, da, ide tim putem.
Dobro,
da, može.
Dobro. To su embrionale, odnosno te koje imaju taj naziv o kojoj ste sada vi
upotrebili. Pluripotent, tako ih zovemo.
Koji su jako komplikovani, čovjek može da slomi jezik dok to izgovori nekoliko puta i dobro da ne moramo to da radimo. A dobro, kada embrion posle 11 nedelja se dovoljno razvije i gubi svoj naziv da se zove embrion, on postaje fetus, šta se sada događa?
Pa znači, te ćelije progresivno gube svoj potencijal da se diferenciraju u sva ta različita tkiva. Naravno, ostaje određeni broj ćelija, tih pluripotentnih, još uvek u organizmu i čak i u odraslom organizmu mogu da se nađu te pluripotentne ove ćelije, ali u veoma malom broju, naravno, zato što su većina ćelija ove već diferenciranih i zrelih. Tako da sad je obom i sa tim nekom specijalizacijom ćelije gube tu sposobnost diferencijacije u više različitih pravaca, tako to što mi zovemo potentnost matičnih ćelija, tako da onda one progresivno postaju, znači od pluripotentnih, onda već postaju multipotente, pa omnipotentne, unipotentne, znači sve manje i manje tkiva u koje mogu da se diferenciraju.
Ali u svakom slučaju, kada bi smo uzeli jednu tu ćeliju od embriona, što ona bi mogla, ako bismo je pustili da napravi celo telo, je li da? Ili ne?
Da, ali ne samostalno. Znači,
naravno ne, ali te ćelije, ona može da, kako se deli,
može,
što vi kažete, i na kraju kraja ona može
da stvori... U određenim uslovima može da stvori sva tkiva.
Može da stvori sva tkiva, to je fantastična stvori, mogućnost. Da. Taj potencijal, recimo biološki, koji čovjek ne može ni da zamisli, dok evo ovako, vidite sad u jednom razgovoru, mi čujemo tako neverovatnu stvar, jedna ćelija koju sad uzmete, stavite u neku šolju i svašta, laboratorijski, svašta se događa. Ali ono što sada mi znamo, a to je da postoje ćelije, da svaki organizam s vremena na vreme ima neke promene, na primjer naš skelet se izmeni svake 6. godine, recimo to može se pročitati u Politikinom zabavniku koji ja čitam, zato to znam, pa onda neke kosa se promeni, a da ne govorimo recimo o koži i ovom roždastom sloju koji postaje prašina. To su te ćelije, to su somatske, odnosno telesne.
To se zove somatske ili somatske. Dobro, u redu.
I šta one rade, recimo, šta se događa s tim? Šta one rade uopšte u telu kada imamo ove ovako fantastične ćelije koja razvija mnogo sposobnije od ovih? Doktor Kivuković, one imaju veći potencijal.
Pa ove embrionalne, što smo rekli da one su pluripotentne, imaju veći potencijal.
One su kralj kraljeva, to je fantastično. Šta ove rade ove nesrećne male ćelice u telu?
Ne, u telu, sad da kažemo odraslom tkivu, postoje razne vrste ćelije, postoje i te matične ćelije, tkivne matične ćelije, znači koje više nisu pluripotentne, nego već imaju taj ograničeni kapacitet za diferencijaciju i one se diferenciraju u lokalno tkiva. Znači, ako je to koža, one se diferenciraju od tkiva kože, da li je to vezivno tkivo ili epitel. Ili ako
se šljušti kože, na primjer, onda će
tako,
one
regenerisati kožu. I one upravo za to služe, znači da održavaju taj neki tu homeostazu, odnosno ravnotežu tkiva, da obnavljaju po potrebi prilikom oštećenja, prilikom odumiranja ćelija, da što prirodno, što izazvano nekom povredom ili bolesti. Znači da on to služi da obnove to tkivo.
U stvari, ispod svake površine tela, negde i unutrašnje, uvek postoji čuči neka matična ćelija, jedno određeni broj, koje su tu u nekoj rezervi, da ako se nešto desi, one se sjure na to mesto da naprave reparaciju, odnosno da nešto to
recimo,
pomoglo, da recimo malo pojednostavljen jezik. E sada, da ne zaboravim, stalno mislim da vas to pitam i stalno zaboravim, ja sam negde pripremajući se za ovu emisiju video da je gospođa Dijana Bugarski, koja rukovode vašim institutom, dobro govorim.
Da, naravno.
Ona je bila rukovodila se jednog velikog projekta za regenerativnu medicinu i za neku modulaciju matičnih ćelija, možda biti, vi ne znate, to je projekat bio pre možda 20 godina, kada je ona imala lekare sa stomatološkog fakulteta koji su radili matične ćelije u mlečnim zubima. I onda su videli da postoji u svakom mlečnom zubu po 5 matičnih ćelija. Su to trajne ćelije? Šta je to? Šta je s tim? Ili sam ja pogrešio nešto?
Pa najverovatnije ste pobrkali, u pitanju je naš aktuelni spomenuti naučni projekat koji se bavi ispitivanjem regenerativnog i modulatornog potencijala, i to su malo svežija istraživanja, da kažem. I da, izolovali smo i uspešno karakterisali te ćelije iz mlečnog zuba i pokazali njihov velik potencijal umnožavanja u laboratorijskim uslovima, što ukazuje na velik potencijal eventualno primene u regenerativnoj medicini.
A ja sam to sada pomenuo želeći na neki način prosto, da, ne zato što ste vi tu, nego teo sam da istaknem koliko naša nauka u nekim poljima ima tradiciju. Na primjer, tradicija u tim matičnim ćelijama. Zašto to kažem? Zato što to se dogodilo, recimo, negde možda 70. godine. Identifikacija tih matičnih ćelija u mlečnim zubima. A ja sam, opet prevršujući materijal, video da su Amerikanci 10 godina svega pre toga prvi put utvrdili da postoje matične ćelije u mlečnim zubima. To znači da je to taj bio razmak, oni i mi, nije bio tako veliki. I to je bio neki, ne znam kako se zvao taj doktor, imao sam negde zabeleženo, koji je to identifikovao, i onda je bilo rečeno, pa dobro, to može da se konzervira, da se sačuva, da se sačuvaju matične ćelije zuba, da se smrznu i da u nekom trenutku budu od koristi nekom od članova porodice.
Da, možda to nije 70. godine.
Da, to su...
E sa kasnije ili ranije?
Ne, 70. godine, kao što smo rekli, to je još bilo hematopoetske, su tek otkrivene.
To je onda, znači...
Ove, kasnije.
Da, ali dobro, u svakom slučaju, to je u stvari velika stvar. E sada, rekli ste nam ta tri tipa ćelija koje su matične i koje se razlikuju po svom poreklu, da, ili da. Po svom potencijalu.
Pa recimo, mislim, ima više tipa, ali po potencijalu, da kažemo, ima
to su globalne stvari koje da ne idemo u detalje. Sada tu postoje još neki resursi, a to je pupčana vrpca. Pa sam teo, ako bi vi, doktorka, htjeli da nam objasnite, ta pupčana vrpca, naravno, ona je s jedne strane u vezi sa placentom, s druge strane sa bebom, i onda se ona, naravno, odseca. I sada se u nam novije vreme relativno uzeto, ona čuva zamrzavanjem za ne daj Bože. Ako se nekad nešto desi, onda u sebi, on tako se kaže, ona u sebi ima te matične ćelije koje se mogu dobro iskoristiti i da pomognu ne samo tom detetu koje je vlasnik prvobitni ako se ono razboli od neke bolesti krvi ili neke druge bolesti, nego može i, i za roditelje tog deteta i za braću.
Što
je
nove porodice, da.
Ne samo to, samo da nam to malo izbiš, pa koje su to ćelije.
U krvi pupčane vrpce zastupljene su ove krvotvorne matične ćelije hematopoeze, u znatno manjem broju i takozvane stromalne matične ćelije, ali ono zbog čega se ovi uzorci čuvaju su ove krvotvorne matične ćelije koje su našle davnih dana primenu u terapiji različitih oboljenja krvi, malignih i nemalignih, i to je jedan od osnovnih razloga zašto se one, znači, čuvaju. Izvestan nedostatak ovog uzorka je mali broj ovih ćelija, matičnih ćelija hematopoeze u krvi pupčanika, što može da se nadomesti upotrebom više jedinica krvi pupčanika ili eventualno umnožavanjem ovih matičnih ćelija u laboratorijskim uslovima, ali to je predmet različitih kliničkih studija koje ispituju efekte različitih faktora na njihovo umnožavanje.
Vi slušate drugi program Radio Beograda. U studiju su doktorka Aleksandra Juković iz Laboratorije za eksperimentalnu hematologiju i matične ćelije, i zajedno sa njom doktor Slavko Mojsilović, koji je iz iste laboratorije.
In the
Doktorka Joković, vi pratite šta se događa na tržištu matičnih ćelija, pratite šta je aktuelno u klinici, pratite i istraživanja kojima se vi bavite. Ali za naše slušalce je, oni shvataju da je to senzacija u medicini, ali nikako mi koji nismo u polju ne možemo da uhvatimo u čemu je značaj i šta mi dobijamo u lečenju ljudi. I zbog toga sam hteo da mi kažete o nečemu što vi mislite da je najvažnije se dogodilo u poslednjih nekoliko godina oko matičnih ćelija i koji je taj čovjek koji uspio da napravi skoro revoluciju i da potpuno izbriše mnoge nedostatke koji su postojali i mnogobrojne optužbe za nemoral jer su se koristile matične ćelije i tako dalje. Šta se to dogodilo u tehnici sa matičnim ćelijama i taj Japanac, šta je on uradio?
Pa taj naučnik je uspeo zapravo da stvori indukovane pluripotentne matične ćelije u laboratorijskim uslovima, odnosno da reprogramira zrele ćelije da postanu matične. I to je sad otvorilo niz mogućnosti za istraživanja i eventualno za kliničku primjenu. Ideja je, zapravo da prvo pojasnim, da se radi o genetskom transferu i aktivaciji određenih gena koji omogućuju ovo reprogramiranje. Ovako reprogramirane pluripotentne matične ćelije bi se onda u laboratorijskim uslovima stimulisale da se diferenciraju u specijalizovane ćelije i tek tako bi se koristile u praksi. pošto generalno pluripotentne matične ćelije, ukoliko bi se koristile za lečenje, one same kao pluripotentne imaju potencijal da stvaraju tumorska tkiva, tako da to automatski isključuje njihovu primjenu u tom pluripotentnom stanju.
To je jedna fantastična stvar koju ja moram da kažem ne razumem u potpunosti, ali je ovo što ste vi rekli, govori mi da to vodi jednoj pravoj, da, ajde da ne bude su više teška reč, ali i da kažem, jednoj pravoj revoluciji u regenerativnoj medicini. Zašto to hoću da kažem? Hoću da vas podsjetim da je i kod nas, i pored sveg siromaštva i mnogo nedostataka koji su postali, ipak postoji neka tradicija, ipak se nešto radi, ipak se ljudi trude. Vi sigurno znate da je u kliničkom centru svojevremeno, klinički centar je učestvovao u onoj multidisciplinarnoj studiju koja je bilo 45 bolesnika posle infarkta srca i teškim oštećenjima njihovog srčanog mišića, kada je beogradska ekipa sa kolegom koji je takođe završio, ja ne mogu da se setim imena u ovom trenutku, završio medicinu u Beogradu, sada radi negde u Americi, kada su oni uspeli direktnim ubrizgavanjem matičnih ćelija u srce da dovedu posle nekoliko meseci do oporavka tih bolesnika. E sada, oni su taj posao obavili sa nedovoljno savršenim matičnim ćelijama, jer nisu imali u rukama ovo što je taj japanski vaš kolega uradio i reprogramirao. Kako bi to tek to izgledalo da su oni mogli da ubace u srčani mišić prave srčane ćelije, srčanog mišića, a ne one koje su uzeli iz bedrene kosti, oni su tu, ne znam, oni su oko 2 milijarde matičnih ćelija iz bedrene kosti ubacili tu, da pa to je jedna zaista uspeh. To možda nije kao nešto što se dogodilo, ne znam, gde u svetu, ali za za evropsku sredinu, za naš region, to je zaista uspeh. To je fantastična stvar. E sada, recite mi, doktor Mojsilović, kako bi to sada izgledalo, recimo, kad neko ima Parkinsonovu bolest? Vi znate da je to 1% iznad 60. godine. Šta bi se dogodilo kada bi mi ovde, a imamo tehničke mogućnosti, mislim instrumentalne mogućnosti, ne taj, nemamo softver iza, kada bi mi u Srbiji operisali takvog čoveka i ubacili te ćelije koje su baš one koje je taj bolesnik izgubio. Objasnite koja je to prednost u odnosu na stariji metod koji je bio postojao.
Prednost je očigledna koju vi imate, znači, kod Parkinsonove bolesti, ali to je nedostatak određenih neurotransmitera, jel tako? Odnosno ćelija koje u mozgu, koje produkuju te neurotransmitore. Trenutno se, bolesnici sa Parkinsonovom bolestiću leče tako što uzimaju taj neurotransmiter, odnosno dopamin. Kad bi se jednostavno te ćelije zamenile, odnosno ubacile, da kažem, nove ćelije u taj deo mozga gde nedostaju, to je naravno očigledno
baš mislim, te ćelije, velika, a da, ne da, neke da, druge matične ćelije kao
znači,
što se radi
te ćelije koje su izuzetno specifične, znači one baš su napravljene, odnosno sazrele da produkuju taj neurotransmiter ili dopamin. Znači, kad bismo uspeli da ubacimo u taj određeni deo mozga te određene ćelije, da one se praktično sad ponovo obnove tu populaciju ćelija koje luče te neurotransmitere, onda jasno je da bismo time izlečili sam delovanje, ne samo uzrok, odnosno sam izvor bolesti.
Mi smo dolazeći ovde u ovaj studio raspravili, pokušao sam da vas, doktor Kajoković, malo da vas odobrovoljim i da mi bolje objasnite neke događaje koji su oni koji su možda stari 2 ili 3 meseca, a to je korišćenje promjena genske aktivnosti na nekoliko gena, na primjer u nekoj ćeliji iz vezivnog tkiva, iz neke tetive, i onda vi u vašoj laboratoriju zovete mene i kažeš ajde da promenimo, i mi promenimo tri gena i sad dobijemo jednu nervnu ćeliju za koju baš znamo gde joj je mesto u mozgu. E to smo utvrdili da je urađeno u Nemačkoj, u tom Minhenskom institutu za mozak i um. I vi ste to meni u nekoliko reči rekli kako je ta doktorka koja se zvala Magdalena Getz, kako, šta je ona tu radila? Ona je, kako je to uspjela? Čime? Vi ste pojavili neke viruse, šta je to? Kako?
Pa, ja sam zaista nedovoljno upućena u tu studiju. Koliko ja razumem iz onog što ste vi meni izneli, govorili ste o genetskoj modifikaciji tih ćelija. Moja pretpostavka da se genski transfer izveo s pomoć virusnih vektora, ali ja to sad ne mogu zaista pouzdano da vam tvrdim, jer ja taj naučni rad nisam ni videla.
Ne,
postoje i drugačije metode, naravno. Tako da zaista ne znam konkretno za ovaj slučaj.
Sada zašto ja vama to govorim, da je ono o čemu smo pre nekog vremena razgovarali o projektu koji bi bio red da se, da se napravi, da se dobije u Beogradu, u kliničkom centru, naravno sa vama, a to je da se na neurohirurškoj klinici planira lečenje takvih bolesnika matičnim ćelijama. Međutim, mi sada nemamo ni uslova, što bi rekao direktor neurohirurške klinike, profesor Miloš Joković, mi moramo da steknemo i neka predznanja, a imamo tehničke mogućnosti, instrumentalne, imamo osobe, imamo personal, to možemo da uradimo. Mi bismo hteli da posle moždanog udara, kada vidimo na snimku skenera i magnetske rezonance, vidimo defekt u mozgu i vidimo da se on nalazi na onom mestu koji pokreće, na primjer, ruku bolesnika. Pored toga, mi vidimo da taj bolesnik ima paralisanu tu ruku. I mi bismo, ukoliko bi uspeli da savladamo zajedno sa vama i sa ne znam ko bi ušao taj projekat, da savladamo takvo vraćanje tog biološkog časovnika, to reprogramiranje, da dobijemo baš taj tip neurona. Jer mi možemo da dobijemo neurone koliko god hoćemo, ali nama ništa ne vredi ako dobijemo neuron sa potiljka koji nema nikakve veze sa ovim neuronom koji je u motornoj zoni koji pokreće ruku. Onda bi mi napravili jedan fantastičan napredak u našoj medicini i tu bi bile velike, mislim, onda bi se mi bi stali u red sa najjačim hirurgijama u regionu, a osim toga ja mislim da bi vi imali to neke zasluge i oni neurohirurzi to nikad ne bi zaboravili. Šta mi mislite, da li to postoji realnost ili ne postoji?
Ne volim toliko unapred.
E, pa čekaj sad, pa nemojte vi.
Prvo da spomenemo što se tiče kliničkih studija vezano za terapiju moždanog udara, da su brojna ispitivanja koja ispituju upotrebu različitih tipova matičnih ćelija u ovoj terapiji, uključujući i ove krvotvorne matične ćelije, uključujući stromalne matične ćelije, i efekti su različiti. Sve ove kliničke studije nalaze se u prvoj ili drugoj fazi ispitivanja i u principu se pokazalo da su bezbedne, sama efikasnost je negde diskutabilna i zahteva zapravo ispitivanja na većem broju pacijenata. Na životinjama je svakako pokazan benefit, ali i tu je i utvrđeno da većinom ove ćelije pozitivan efekat ostvaruju indirektno, oslobađajući različite faktore rasta koji omogućuju regeneraciju oštećenog tkiva. Što se tiče bilo kakvog reprogramiranja i na taj način dobijanja pluripotentnih matičnih ćelija, to zaista u našoj zemlji trenutno, mislim da ni u jednoj laboratoriji ne postoje odgovarajući uslovi i materijalna sredstva da bismo se trenutno time bavili.
Dobro, znači da sada kad smo došli do toga, kad ste priznali, u stvari sve bi trebalo da počne od vas. Jer ne možemo mi sada da ne možemo mi da te reprogramimo celije, nego možete vi. I od vas bi išlo sve to.
Ako bismo imali mogućnosti.
Ja mislim da se tako.
Materijalne pre svega.
Da.
Beside me, that'll do for now. The night has come and left me just the light that you allow. Speak my name, fill my head with all such foolish dreams. My flesh and blood is no more real to me than what it seems. Like a spark along a fuse, I feel your mark upon me now, as surely as the hand that leaves the bruise. Life is for the living. Of us with flesh and blood make it hard all on own. All I ever wanted was the freedom to refuse, or something of my own. Sometimes God knows you got to learn to shine, 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 shine your and blood is more real than this.
Slušali ste drugi program Radio Beograda. U studiju je bila doktorka Aleksandra Jauković i doktor Slavko Mojsilović. Ja sam Momčilo Bođorđević. Tonski urednik je bio Nenad Đorđević zajedno sa Ivanom Krstanović. Muzički urednik Predrag Vasić, a organizacija je bila u rukama gospođe Verice Gajlić. Ostanite sa nama.
Stronger when you gonna